podcastu Nemocnice Šumperk. Já jsem Terka.
Já Hanka. A společně se zajímavými osobnostmi nahlédneme nejen do světa medicíny.
A měli bychom dodat, že partnerem podcastu je skupina Mapo Group.
V dnešním díle podcastu mi dovolte přivítat lékaře chirurgického oddělení Ruslana Kirpičenka.
Dobrý den.
Vítejte. Dobrý den. Pane doktore, už asi z toho představení je poměrně jasné, že vy nepocházíte z Čech. Já asi už hned na úvod našeho podcastu řeknu, že pocházíte z Ukrajiny. A moje první otázka zní, proč jste se rozhodl odejít do Česka a proč vaše kroky vedly nakonec do nemocnice Šumperk?
Tak proč jsem rozhodl odstěhovat se z Ukrajiny, ze své mateřské zemi? Tady ta myšlenka už mě napadla ještě během studia, asi to byl předposlední ročník, pátý ročník univerzity v Dnipropetrovsku na východě Ukrajině. A předtím, jak jsem jakoby už začal chodit na různé stáži a na praxi, na chirurgické, už jsem viděl, jak vypadá ta medicína, a ta medicína vypadá úplně opačně, než to je tady. Za prvé, že tam není to státní zdravotní pojišťovna, takže v podstatě všechno si musí platit lidi sami. A často pacient, který neměl na to peníze, dostával nějaký seznam, co potřebuje k operaci, včetně stříkaček, rukavic, šicího materiálu a tak dál. A to bylo takové náročné přijmout, že to musíš všechno po těch pacientech vymáhat. A potom, jak už jsem začal pracovat první rok, tak mě to nedělalo dobře, protože to v podstatě je protizákonné. Podle toho jakoby zákonu Ukrajině všichni pacienty mají být ošetřené. Ale peněz jakoby z toho státního rozpočtu nestačilo, takže všichni lékaři museli jít tady tou jakoby opravdu černou cestou, a to v podstatě takové kriminální. Jo, a toto se mi nelíbilo, tady ten přístup, a už začal jsem přemýšlet, že něco musím změnit. Jo, samozřejmě další otázka ještě bylo otázka peněz, platu. Na Ukrajině v té době plat lékaře byl tak přibližně 2 500 korun. Pro srovnání nájem bytu v té době byl taky 1 000 korun, takže zůstávala v podstatě 1 000 korun na bydlení jako na měsíc.
Když někdo potřeboval tu lékařskou péči, vyhledal ji a neměl ty finanční prostředky na to poskytnutí, tak pokud jste tomu člověku pomohli, tak v podstatě na černo.
Ono bylo těch peněz, když to tak odhadem řeknu, na tu léčbu pacientů přibližně na 10% pacientů. Takže tu léčbu takovou základní, urgentní, dostávali jenom ty, kteří neměli peníze. Všichni ostatní byli jakoby donuceni k tomu, aby prostě něco donesli. Nějaký převázový materiál, nějaké peníze na stříkačky, na kapačky a tak dál. Samozřejmě ne všichni to donesli, někteří to využili tak, že řekli, že ano, přineseme, pak se spojili s policií, kteří teda nějak natáčeli nebo ještě něco, a ten lékař potom musel zas strašně dlouho a často nepravdou a takovými úplatkami se z toho případu dostávat. A to opravdu hodně známých mám jako chirurgu a ostatních lékařů, kteří se dostali do styku s policií za to, že vymáhali peníze od pacientů, ale vymáhali ne kvůli tomu, že to chtěli, i když to taky samozřejmě ano, a kvůli tomu, že prostě ta péče prostě nebylo odkud brát. Stříkačky, antibiotika na operaci, skalpely a tak dál. Takže bylo to takové v podstatě balancování na hraně, a já jsem řekl, že prostě nechci jednou skončit v policii za to, že jsem vylečil někoho a poprosil, aby donesli nějaký materiál k té operaci nebo k té léčbě. A toto byl jakoby jeden z těch základních jakoby bodů, proč jsem toto nechtěl jako přijmout tady tu jako ty pravidla hry, takhle řekneme.
Takže jste se rozhodl, že půjdete pryč?
Ano, rozhodl jsem se, že budu si hledat něco v zahraničí. V té době jsem uvažoval o celé zemní koule. Nejdřív teda jsem začal uvažovat o USA, ale v té USA jako bylo dva faktory, proč jsem rozhodl, že ne. To za prvé, že to jsou strašně drahé zkoušky, v té době to bylo 12 000 dolarů, což jsme neměli. No a druhá, nebo v podstatě bude první základní, že by jsem viděl rodinu tak jednou za 2 roky, za 3 roky. Měl jsem známé, které už tam pracovali, potvrdili diplom tam v Americe. A oni viděli rodiče jednou za 3 roky, jednou za 4 roky, takže to v podstatě bylo by jenom takové video přes Skype setkání s rodiče, což mi taky vadilo, nechtěl jsem tady tohle. Takže těch dva faktory rozhodli, že USA ne, a pak už jsem začal hledat něco v Evropské unii. A tam taky přicházely různé Británie, Německo, východní země, a vzhledem k podobné mentalitě jsem rozhodl, že bude to něco mezi Polskem, Slovenskem, Českem. A proč teda zvítězilo Česko? Asi kvůli tomu, že v té době na internetu byly takové různé fórumy a prostě byl dostatek informací přehledné o tom, jak se potvrdí diplom, kde požádat, jo, krok 1, 2, 3. Takže toto zvítězilo a taky zvítězilo to, že mi Česká republika se líbila tím, jak takovou má neutrální politickou pozici jako v té světové politici nebo v evropské politice.
Se vrátím teda k tomu zdravotnictví na Ukrajině. Je vůle s tím něco dělat? Nebo jak je to dlouho? Vy jste tady nějaký rok?
Už jsem tady 9 let. A
dokonce?
Ano. A to, co pozoruju teda, nebo když mluvím se známými, tak si myslím, že tam něco už se změnilo. Už tam byl nějaký náznak toho, že lidi budou chodit jakoby k praktikům, něco podobného jak tady. Jo, že bude, že praktické lékaři taky budou něco podobného, jak tady bonifikační poplatby, si myslím, že se to jmenuje dostávat, ale ještě není to úplně zprovozněno, je to jenom takový začátek jednání, takže je to ještě dlouhá cesta.
A kdyby ten systém dozral nějaké zásadní změny, uvažoval jste nad tím, že byste se třeba vrátil zpátky?
Já si myslím, že k nějaké zásadní změny nebo nějaká velká změna, kdyby to začalo fungovat, si myslím, že tam přijde tak za 20-30 let. Já si myslím, že to je potřeba, aby opravdu se prostřídali generace, hlavně v té politice, aby už viděli nějaký vzorek evropský a chtěli se někam táhnout do lepšího. Takže si myslím, že to za prvé nebude brzo a za druhé už pravděpodobně se nevrátím. Samozřejmě do budoucna nikdo nemůže říct, ale si myslím, že ne. Navíc budu za chvilku už žádat o občanství české.
Když se teda ještě vrátím k té mé první otázce, když už jste se teda nakonec rozhodli, že to bude Česko, tak
pojď, řekni to, proč zrovna Žumperk?
Proč zrovna nemocnice Žumperk?
Když jsem teda už rozhodl, že to bude Česká republika, tak začal jsem nejdřív teda studovat český jazyk. Nejdřív teda samostatně, koupil jsem si nějaké učebnice, zapnul jsem si, myslím, že to byl radio rozhlas. Leonardo nebo něco takového, že se mi to strašně líbilo, tam byla věda a poslouchal. Takže po pár měsících, když už jsem nějak trošku orientoval v té češtině, tak jsem začal hledat nemocnice, kde, kam teda napíšu. A bylo v té době několik, si myslím, že byl Štenberg, Šumperk, Česká Lípa a ještě něco Třebič nebo něco takového, už nepamatuji přesně. Takže jsem všude napsal a pak zjišťoval informaci o nemocnicích, o tom okolí, kde je to město. U mě zvítězil Šumperk, protože tady je blízko příroda, což teda mám rád tu přírodu, hory. No a počty operací, které teda byly, že to bylo velké oddělení. Takže jsem teda rozhodl o Šumperku.
A proč zrovna teda tyhle ty nemocnice, co jste jmenoval? Bylo to protože třeba měli nejpodrobnější informace? Nebo podle
době,
čeho jste vybíral?
V té době byly vyhlášené na internetu volné místa a to volné místo ještě musí být dostupné pro cizince. To, oni tam musí ohlásit nějak na úřad práce, to už nepamatuju přesně, jak to je, ale ono musí být jakoby zaevidované, že už přes měsíc nehlásil se Čech nebo místní a je vhodné nebo možné obsadit cizincem. Takže bylo v té době 5 volných míst takových.
Ano, to asi není úplně tak jednoduché, že se rozhodnete odejít do Česka, vezmete si svůj diplom z Ukrajiny a přijdete a nastoupíte někde do české nemocnice. Asi jste musel překonat ledascos.
Hodně náročné bylo jako psychické rozhodnutí. Za prvé, že to se muselo jako oznámit rodičům, kteří samozřejmě vzhledem té situaci na Ukrajině podporovali to, i když věděli, že budeme vidět se ne tak často, jak jsme se viděli, když jsem byl na Ukrajině. Musel jsem sbírat spoustu různých papírů. To znamená i ze školy, z vysoké potvrzení. Musel jsem podávat žádosti do Prahy na nostrifikaci, požádat o ty aprobační zkoušky. A všechno to, když to vezmu od začátku, jak jsem začal sbírat papíry a do té úspěšné složené aprobační zkoušky, tak to trvalo tak přibližně 2-2,5 roku. No a ty aprobační zkoušky v té době byly náročné, protože v té době to všechno se dělalo na jeden den. 4 státní zkoušky na jeden den se dělaly, můžeš udělat 3 a jednu neuděláš, a když neuděláš jednu, tak všichni se nepočítají a za půl roku musel opakovat zase všichni 4. Teď je to už trošku víc spravedlivé, že když něco neuděláš, tak doděláváš potom jenom to, co neudělal poprvé.
To si myslím, že si dneska studenti medicíny ani neumí představit, že by měli dělat 4 státní zkoušky v jeden den.
To neumí, ano. To všem kolegům Čechům nebo Slovákům, kteří tady byli, jak jsme říkali, tak oni říkali, že to bychom neudělali. Jo, je to hodně náročné, ale jak říkám, bylo to náročné. Teď už se to změnilo naštěstí, takže si myslím, že je to lepší rozhodně pro ty uchazeče.
Děkuji, že těch zkoušek nedělají tolik najednou? Je to nějak rozděleno?
Rozděleno to do dvou částí. Mm-hmm. Nejdřív 2 státní zkoušky jako v jeden den a za měsíc dalších 2. A v podstatě všechno, co udělal člověk, jestli nějakou zkoušku neudělal, tak zůstává jenom potom dodělat za půl roku tu, která zbyla mu.
No, ale vy jste to tehdy zvládnul?
Zvládnul jsem to.
A jak často teda jezdíte domů?
Domů jezdím minimálně 2x, občas se podaří 3x domů jezdit. Teda před tím covidem i rodiče a i sestra jezdili ke mně 1, 2 až 3x, sestra teda častěji jezdila ke mně. A doufám, že teď, jak ta situace už se trošku sklíní, tak rodiče začnou zase jezdit minimálně 2x za rok.
A líbí se jim to?
Líbí se jim to tady, ano. A hrozně se těšil.
Nepřestěhují se za váma?
Je to náročné, chtěl by jsem to, ale oni už vzhledem k tomu, že jsou v důchodě, nenašli by si tady práci a přestěhovat se na důchod zase kvůli těm podmínkám od ministerstva vnitra nemůžou. Musí něco nebo dělat, nebo můžou být jenom tady 3 měsíce v roce a pak se musí zase odstěhovat, protože Ukrajina není ještě Evropská unie a oni tady nemůžou jakoby bydlet trvále. Mohl by bydlet někdo z rodičů, pokud by on byl sám a měl by sem požádat, že budu se starat teda o maminku nebo o tatínka. V tomto případě by mohl někdo z nich tady bydlet. Ale oboje bohužel nemůžou přijet sem, i když by sem chtěl teda.
Co dělají teda rodiče na Ukrajině?
Oni podnikají. Otec má takovou firmu menší, kovářství. Mm-hmm. Dělá různé výrobky z kovu, ploty, brány nebo nějaké dekorace. A když jsem teda ještě byl studentem, tak jsem každé léto pomáhal mu s tím kovářstvím. Dělal jsem různé ružičky nebo nějaké kovové dveře, takže já v tom procesu úplně můžu někoho i naučit, někoho nováčka.
Takže vy vlastně i tu fyzickou zručnost, kterou využijete v rámci své profese chirurga, tak máte, nebo jste si ji mohl vlastně zdokonalit i díky vašemu tatínkovi?
I díky tatínku, ano. Já jsem tam, když to spočítám, asi 10 let strávil. Jako každé léto jsem tam byl, takže už znám ten proces dokonale asi.
A tak od kovářství k medicíně? Proč zrovna medicína teda?
Medicína, tak já když teda rozhodoval o tom, kým budu, tak u mě bylo 3 profese. První bylo IT, druhé bylo medicína a třetí bylo aerokosmický průmysl. Jsem chtěl stavit kosmické lodě, letadla a tak dál. No a uvažoval jsem o tom pár let a furt nějak s rodičemi to probírali, se známými, s rodičovými známými a v podstatě zvítězila medicína. Mě asi k tomu pomohli dobrý známý naše rodiny, který řekl, že když budu pracovat lékařem, tak práci najdu všude ve světě, za kteroukoliv politického režimu, že prostě když budeš lékařem, tak se nestratíš. A to nebylo taky posledním jakoby tím bodem, proč jsem rozhodl na medicínu.
Je něco, co vám v Česku chybí?
Mně v Česku nechybí nic, já jsem spokojený a asi mám všechno, co jsem chtěl, k čemu jsem šel.
Ani nic třeba typického, co je jenom na Ukrajině a tady ne?
Ani ne. Chybí mi tady množství italského jídla. Já jsem milovník italské kuchyně. Ano. A země Itálie, takže kdyby tady toho bylo víc. Italských restaurací například.
Vaříte?
Jo, to mám rád. Ano. Zrovna včera jsem měl špagety se sušenými rajčatami. Ty byly strašně dobré.
Co vás baví a co děláte ve volném čase?
Tak ve volném čase teda nejvíc se věnuju cyklistice.
Mně se snad zdá, že tady všichni jezdí na kole.
Jo.
Kolo je tady v tomhletom regionu velice populární. A tak ono obecně je kolo samozřejmě populární. Já taky ráda jezdím na kole.
Jo, mě z toho trochu bolí zadek.
Co musí to speciálně oblečení s tím?
Pampersem. Jo, to mi nepomáhá.
Ne?
Kromě kola teda?
Kromě kola ještě rád čtu. Teda nejvíc čtu z sci-fi. Mám rád strašně různých planetích, o těch, to zase jakoby, bere to začátek od tady toho, co jsem chtěl dělat kdysi, ten aerokosmický průmysl, takže to mě strašně baví číst o jiných planetech, o možných stykech s jinou civilizací, s jinými, nevím, rozumnými tvorami, takže to takové zajímavé vždycky přečíst, no a různé nějaké psychologické knihy. No a taky mám rád cestování, ale to asi všichni mají rádi cestování.
To je pravda. Vždycky se tady všichni v závěru toho podcastu prostě shodneme, že doufáme, že ta doba začne být se brzo normální a že abychom mohli zase začít cestovat a poznávat, protože poznávání tak světa rozšiřuje obzory.
To jo. První cíl a destinace na odpočinek, doufám, že bude konečně Řecko. Už jsem plánoval to asi 2 nebo 3 roky a pokaždé nějak se mi to zrušilo z nějakých různých příčin. Takže doufám, že tento rok v srpnu už to dopadne.
Pane doktore, teď jste mě překvapil. Já jsem čekala, že řeknete Itálii, ale tím Řeckem jste mě úplně rozhodil.
Itálii bývám 2x za rok, takže Itálii už počká.
Jo, takhle. Vy 2x za rok?
No, jako jednou 2x za rok, jo. Jako často bývám v Itálii, v horách nebo města.
Takže to už je vlastně jako Česko, to je skoro doma.
No, Itálii mám rád.
Takže teď do Řecka.
Teď do Řecka. Kvůli té přírodě, kvůli moři, kvůli těm západům slunka. Zkusím to.
Já se ještě teda vrátím k těm knížkám. Mám ještě takovou otázku, jestli je čtete v češtině anebo v ukrajinštině.
Čtu to teda v úplně jiném jazyce. Čtu to v ruském jazyce, protože...
Dokonce.
Ano, já jsem sice z Ukrajiny, ale tam, kde jsem se narodil a chodil do školy a rodina teda, tak my jsme mluvili rusky. Samozřejmě znám i ukrajinský, i ruský, pak jsem studoval, když na univerzitě, tak tam byla víc ukrajinština, ale pro mě je takový víc jazyk, na kterém myslím, teda i na čes, i v českém, ale i víc jako v ruštině, než v ukrajinštině. Takže čtu knihy v ruském jazyce, v čtečce.
Ale za těch 9 let jste se teda naučil brilantně česky.
Jo, děkuji.
Klobouk dolů.
Fakt.
Opravdu.
Děkuji.
Jaký to bylo vůbec, když jste přišel vlastně poprvé do Česka a nastoupil do nemocnice, tak jak těžké to bylo se třeba s těmi pacienty domluvit nebo i s těmi kolegy?
Bylo to hodně náročné. Já v tom pamatuju 2 fázy. První byla fáze asi tak 2 týdny, když jsem byl úplně zmatený. Já jsem přišel domů po práci a hned jsem šel spát, protože jsem byl vyřízený. Každý člověk mluví jinak, někdo mluví rychle, někomu jsem vůbec nerozuměl, o čem mluvil. Takže jsem se učil tak, že jsem chodil s lékařem, teda s doktorem Fischerem, pamatuju, na vizity. A to, co jsem slyšel, jako jak on se ptá pacienty, co je trápí a jak mluví s pacientem, jsem si to všechno psal do papírku. A pak večer si to opakoval a samozřejmě ještě ověřoval v tom Google překladači, co to vlastně bylo. Takže po 2 týdnech už jsem se začal nějak víc orientovat, že jsem začal slyšet i tu rychlou řeč, jo, začal rozumět, začal nějak víc mluvit, protože nejtěžší na tom, i když rozumíš, tak nemůžeš mluvit, protože ještě nemáš ty zkušenosti. No a pak už to bylo trošku lepší, ale půl roku to bylo takové nabírání té slovní zásoby. To bylo ještě náročné, protože to neumíš správně skloňovat, mluvit. Jo. Někdo jako starší generace mluví úplně jinou češtinou, takže to taky bylo náročné. Ale po půl roce už to takhle řeknu, že už se člověk orientoval a už mohl i volat někam, domluvat nějaké konzultaci.
Pane doktore, my víme, že jste velmi šikovný lékař a přesto si myslím, že ještě tady v Česku narážíme na určité předsudky ze strany pacientů, když se řekne, že ten lékař pochází z Ukrajiny. Vnímáte to i po těch 9 letech, kdy tady jste u nás v Šumperské nemocnici?
Já si myslím, že už to je trošku méně, než to bylo dřív, ale pořád si myslím, že od pacientů, od některých je slyšet, nebo že nechcou být ošetření lékařem jiné národnosti, jo, prozradí nám sestřička, že já vím, pane doktore, že to nemůžete za to, ale on prostě chtěl, aby někdo jiný ošetřil. Nemám s tím problém, ale jsou takové, ale určitě méně, než to bylo dřív. Já si myslím, že oni si postupně zvykají na to.
Mě to nedá se jako nezeptat, co si o tom myslíte vy, třeba o situaci v Donbase a celkově, co se tam děje.
Tak zase můžu říct svůj názor, ale nejsem tam, nevidím ty, úplně nekontaktuju, takže ta informace ode mě bude taková zkřeslená. Ale podle mě tady ani nehráli, ale prostě tady šlo o souboj dvou mocí, Ruska a Ameriky. Já si myslím, že Amerika chtěla trochu dřív a razantní Ukrajinu jakoby přitáhnout do Evropské unie a do NATO, v podstatě pod své křídlo. Což samozřejmě taky chápu z druhé strany, že v Rusku by se to nelíbilo, protože od ukrajinských hranic do Moskvy to je nějakých 300 km asi, takže to samozřejmě nemůžou dopustit. A si myslím, že to byl asi jeden ze základních takových zakulisních nebo nepsáných na papíře, nebo nikde nefigurovalo to v médiích, proč vlastně ta válka vznikla. Jo, samozřejmě pak oficiálně z těch ruských médií a z těch různých zdrojů informačních znělo, že v Rusku, na Ukrajině jsou fašisty, banderovci, že to je chunta, která obsadila ukrajinskou vládu a že oni prostě utlačují ruský jazyk, že tam za chvíli nikdo nebude mluvit, že tam budou obyšovat lidi, kteří mluví rusky. Takže takové úplně nesmysly. Ale jak říkal ten, si myslím, že Goebbels nebo kdo v Německu, čím větší lež, tím víc lidí v něj budou tomu věřit. Takže tam se obrovskou jakoby potokem, nebo jak to říct, lila se ta nepravda a hodně lidí tomu věřili. Jo, a i teď věřil. No a ta válka vlastně potom vznikla taky tím způsobem, že pro ruské nebo ruské vojáci, kteří byli jakoby na dovolené, takže Rusko za ně nemá jakoby zodpovědnost. A oni začali v těch východních oblastech obsazovat různé městské řády, městské rády nebo městský úřad, potom takové ty policejní jednotky a tak dále. V podstatě všechno to obsadili a tím jakoby to město nebo ty regiony jakoby vzali pod svou kontrolu. No a bylo to jakoby nečekaně a strašně rychle pro tu ukrajinskou vládu, která v té době ještě v podstatě neměla ukrajinskou armádu, protože ta pod vlivem páté kolony 10 lety se ničila, zkracoval se rozpočet na tu armádu. Takže asi nějaký měli plán už dlouhodobě v Rusku, si myslím, že toto může přijít, protože Ukrajina už dlouho se táhla jakoby tím západním směrem, furt, už nevím, někdo od roku 2009-10 už jsme chtěli být jakoby v Evropské unii, ale byl proruský prezident, takže byla první revoluce, pak byla druhá revoluce a zatím si myslím, že my zůstáváme jako v tom prozápadním směru, ale vzhledem k tomu ložisku nestability Donbas a Krym, si myslím, že to už dlouho se nesplní.
vás na té chirurgii baví nejvíc?
Na té chirurgii nejvíc mě baví asi ta nejtěžší část jakoby urgentní chirurgie, protože to vždycky takový oříšek, nikdy nevíš, co o tomu pacientu je, to je takové jak detektivka asi, že musíš prozkoumat.
Skoro jako to vaše sci-fi, že?
Jo, ano. No a je to náročné v tom, že občas uděláš všechno možné vyšetření CT, magnetickou rezonanci a pořád nemůžeš na 100% říct, proč ten člověk má potíži a jestli bude mu pro ta operace prospěje nebo naopak ne. To je takové už vždycky rozhodování už u toho pacienta, u toho konkrétního pacienta, jo, vzhledem k těm dalším jeho nemocem, jestli ten výkon mu prospěje nebo ne. Takže toto mě se líbí nejvíc, i když to je nejtěžší operace, protože tady vždycky je víc takový stres, adrenalin.
To je to napětí jak v té knížce, ano, no, prostě.
Vím, že vlastně nejste jediný člověk, který pochází z Ukrajiny a pracuje v nemocnici Šumperk, že tady je, máme těch zaměstnanců více. Jestli se třeba i nějak jako scházíte občas společně, anebo si každý jako jedete na té své vlně.
My v podstatě se scházíme jenom s těmi, nebo já teda, s těmi lékaři, kteří jsou u nás na chirurgii. A zrovna s tím jedním kolegou my vždycky jezdíme na kolo, už dlouhé léta jezdíme spolu. A ostatní lékaři nevím, jestli se schází jako, ale já si myslím, že ani moc ne, že oni se tak adaptují do toho, nebo inkorporují se do té společnosti, že mají spoustu známých Čechů, takže v podstatě každý žije asi svým životem tady.
Teď už je to vlastně 6 let, kdy nemocnice změnila majitele a prochází takovou, já bych řekla, celkem razantní proměnou a vývojem, tak jestli třeba i tohle můžete z pozice lékaře zhodnotit, jestli to i vy vnímáte, ten pozitivní rozvoj té nemocnice?
Ten vývoj, samozřejmě to vidíme a vnímám to hodně pozitivně, mně se strašně líbí, že to je nemocnice, která opravdu každý rok jsou nějaké kroky, které nás jako přiblížují k nějaké modernější, otevřenější nemocnici. Mně se tady líbí takový přístup vedení, když to vedení jakoby člověka vyslechne, vždycky je možnost říct svůj názor a být vyslechnutým. Což teda ani na Ukrajině, ani kde jsem byl na stážích po České republice, jsem toto neviděl.
A kde jste na stážích všude byl?
Tak na stážích jsem byl kromě práce na Ukrajině i v nějakých nemocnicích na Ukrajině. V hlavním městě byl jsem v onkologické nemocnici na stáži měsíc. A pak jsem, když už pracoval tady, tak v roce 2013 jsem byl na stáži 2 týdny v Izraeli u známého. Mm-hmm. Jo, a taky jsem viděl. To byla největší nemocnice v Izraeli. Bylo to ve městě Tel HaShomer, to bylo u Tel Avivu, vedle Tel Avivu.
A jak to chodí v Izraeli? Můžete porovnat Ukrajina, Česko, Izrael?
Já si myslím, že Izrael je takové hodně, jak tomu říct, hezký obal a krásná reklama. Jo? Že to se všude popularizuje, že jdete do Izraele na tu onkologickou.
Dobrý marketing.
Marketing perfektní. Odborníci jsou tam taky šikovní, ale si nemyslím, že jsou lepší a ta péče poskytnutá, nemyslím si, že lepší než v České republice. Mně se například, jako, kdyby jsem mohl vybrat, kdyby jsem byl chtěl být ošetřený, jestli v Izraeli nebo tady, tak rozhodně tady. A navíc si myslím, že tady ty nemocnice překvapivě jsou víc upravenější než v Izraeli. I když jsem byl tam jakoby v několika nemocnicích, byl jsem v té státní nemocnici, pak další nemocnice v Jerusalému, to byla taky státní nemocnice a v jedné soukromé nemocnice. Ta soukromá nemocnice samozřejmě vypadala špičkově, krásná, všude bufety, všude něco bezdrátové, jo, vstupy na nějaké telefony, jo, ale to byla státní a takových nemocnic není úplně hodně a tam se léčí většinou teda cizinci, kteří přiletí z celého světa.
Aha. Mm-hmm.
Takže proto ona tak vypadá, protože má spoustu zdrojů z jinot.
Já mám ještě jednu otázku na závěr. Pro ty, kteří třeba mají rádi cestování, pokud by se třeba rozhodli, že chtějí navštívit Ukrajinu, jestli můžete dát tip, co stojí za vidění?
Tak stojí za vidění určitě hlavní město, Kyjev. To je velké město, ale spousta historických památek. Je tam krásná řeka, obrovská, teče přes celé město. Další město, které bych doporučil, zatím teda začnu z těch měst, to je město Lvov, to je na západě Ukrajiny. To je taky staré město se spoustou historických památek, muzeů, příroda krásná kolem. Další bod číslo 3, to bude město, kde jsem se narodil, to je město Kamenec-Podilský. Tam je krásný, obrovský, nádherný hrad, který na skále na takové a kolem toho teče řeka. Je tam hezký kanion, takže je tam i ta historie, i příroda. A pokud se jedná o nějakou přírodní krásu, tak tam je taky toho hodně, ale hlavně to bude na západní Ukrajině, kde jsou hory, Karpatské hory, řeky, jezera. Tam toho bude víc.
Já, když někam jedu, tak vždycky musím něco ochutnat místního. Mm-hmm. Takže co si mám dát, když přijedu na Ukrajinu? Co si mám dát jako první?
Tak asi první dát si boršť.
Já jsem tužila, že to řeknete.
Když budete ve Lvově, tak lvovskou kávu, nebo lvivskou kávu. Mm. No a ještě, když budete v Karpatech na té přírodě, ale tady něco podobného už je v České republice. To jsou takové ty plněné bramboráky. Dělá se taková kapsička, ta se plní
se zelím.
Mrkev se do toho dává, v Karpatech se to samozřejmě dávají hříbky, praváky, nebo já správně říkám, jo? Občas maso, cibulka, to se tam jakoby od toho regionu nebo od těch vesnic jako trošku
liší
se, ale je to moc dobré.
Děkujeme, že jste si našel čas.
Děkuji
a že jste přišel a věřím, že to nebylo úplně naše poslední povídání.
Děkuji.
Taky nashledanou.
Nashledanou.
Věříme, že se vám dnešní epizoda podcastu líbila.
A velké díky patří divadlu Šumperk, které nám pomáhá tento podcast natáčet.